Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 237, det lørdag den 24. februar 2024. Aller først vil jeg komme med en liten anbefaling her. Nylig startet den gamle podcast-traveren Last Podcast on the Left, en serie om Anders Behring Breivik, også kjent som Fjotolf Hansen. Det er vel viktig å få med det i disse dager, hvor man så fryktelig opptatt av benevnelser og pronomen. Last Podcast on the Left har basert denne serien på En av oss av Åsne Seierstad. Og for noen år siden så vurderte jeg selv å lage en serie med nettopp samme utgangspunkt. Den gangen kom jeg fram til at temaet var litt for nære, og at siden dette et nasjonalt traume, ville det være, om ikke upassende, litt kinky å få til dette på en god måte med en norsk podcast. Jeg vet at mange som hører på tåkeprat ikke så veldig glad i stilen til Last Podcast on the Left. De amerikanere, og veldig flåsete sådan. Selv så synes jeg de har gjort noen utmerkede serier gjennom tidene. Tidligere har de laget en serie om det norske black metal-miljøet. Denne har jeg styrt unna selv, for jeg blitt fortalt at den veldig dårlig. Oppblomstringen til black metal-miljøet i Norge på 90-tallet, med drap og kirkebrann og alt det andre som fulgte med, en historie som etter min mening aldri har blitt gjenfortalt på en god måte. Det har blitt gjort mange forsøk, men jeg føler at samtlige har feilet, og aldri helt treffer spikeren på hodet. Og jeg mistenker at gutta i Last Podcast on the Left bommer ganske stygt i gjenfortellingen sin der. Det var derfor jeg var svært spent når jeg begynte på serien om Breivik. I dag slapp de del 2, og jeg har alt kommet med halvveis gjennom den, og jeg må si at dette en skikkelig innertier. Den første episoden i serien har titlen Portrait of an Asshole, og det egentlig veldig beskrivende for hvordan historien blir fortalt. Jeg vet ikke hvordan de kommer til å håndtere gjenfortellingen av det som skjedde den 22. juli, men enn så lenge så dette en ganske så fornøyelig framstilling, hvor de klarer å trekke ut elementer fra livshistorien hans jeg hadde latt gå i glemmeboken. Selv leste jeg En av oss når den kom ut. Og jeg må si at Åsne gjorde en svært god jobb med den boka. Og som dokumentasjon så den viktig for å kunne motse de som hyller terroristen som en slags helt. For det var han absolutt ikke. Og jeg føler serien til Last Podcast on the Left virkelig sementerer bildet av Breivik som en taper av rang. Fra den anbefalingen skal vi nå over på dagens episode. Vi har kommet til den fjerde delen i historien om Leonardo. Og i denne delen dukker flere svært spennende figurer opp. og Leonardo skal endelig få prøve seg I drømmeyrket sitt som en krigsingeniør. Tidlig I året 1500 bestemte Leonardo seg for å pakke sakene sine og sette kursen tilbake mot byen som hadde formet han som kunstner, Firenze. Det første stedet han stoppet på hjemveien var I Mantova, hvor han tilbrakte tiden sammen med Isabelle d'Este, søsteren til Ludovicos avdøde kone. Og hun kommer vi snart tilbake igjen til, for mens Leonardo var der, ba hun ham om å lage et portrett av henne. Og som takk for gjestfriheten tegnet han en krittegning av Isabella, med et vagt løfte om at han kunne lage et portrett siden, før han dro videre til Venezia. Venezianerne, de var redde for en tyrkisk invasjon, og de spurte Leonardo om hjelp. Leonardo kom med en rekke forslag, blant annet om hvordan man kunne forsvare havnebyen ved hjelp av dykkere utstyrt med dykkemasker og pusteapparat, som skulle ha base I en dykkeklokke som lå fløt I overflaten. Som vanlig var Leonardo en smule forut for sin tid, og disse dykkedraktene samt de andre forslagene han kom med skulle aldri bli realisert. Det Firenze Leonardo kom tilbake til hadde gjennomgått en dramatisk forandring. Han kom tilbake I mars 1500, og byen var akkurat I ferd med å komme seg etter en serie med veldige endringer. I 1494 dukket nemlig en munk opp I byen, Girolamo Savonarola, og han hadde startet opptøyer med det mål å styrte Medici-familien og gjøre om Firenze til en religiøs bystat. Girolamo lyktes med dette kuppet. Og han innførte strenge nye regler, som ble overholdt av en mobb bestående av unge menn som patrullerte byen, og som straffet overtredelser med steining eller brenning på bålet. Alt byen var kjent for tidligere ble plutselig forbudt, som sodomi, ekstravagant bekledning og utroskap. Og I februar 1497 ledet munken an en massebrenning av alt han anså som syndig, som bøker, kunst, klær og kosmetikk. Men allerede året etter, I 1498, fikk folk nok, og Girolamo selv ble brent på bålet. Når Leonardo kom tilbake til byen 2 år senere, var ting mer som han var vant til. Men Firenze hadde fått seg en skikkelig nesestyver. Byen hadde rett og slett ikke lenger den samme selvsikre troen på seg selv som renessansens hovedstad. Firenze skulle forbli basen til Leonardo fra 1500 til 1506, og dette var den mest produktive perioden hans, hvor han blant annet startet arbeidet med Mona Lisa. I hva som virker som et forsøk på å vise fingeren til den pietistiske munken som hadde overtatt hans kjære Firenze mens han var borte, begynte Leonardo å kle seg enda mer spektakulært. I hva som må kunne beskrives som reneste kostymer I sateng og silke I skrikende farger. Han sørget også for å kle opp Salai, som nå var blitt 24 år. Og han brukte formidable summer på klær både til Salai og seg selv. Han var rett og slett en skikkelig fargeklatt som forsøkte å gjenoppleve den kunstneriske ånden I byen. Så var det denne Isabella d'Este og portrettet hennes da, for det en ganske artig historie som forteller en god del om Leonardo. Når han var på besøk hos henne hadde han altså tegnet en skisse, og han hadde lovet at han skulle male portrettet hennes ved en senere anledning. Saken den at hun Isabella, hun var slett ikke noen hvem som helst. I 1500 var hun blitt 26 år gammel. Hun var datteren til hertugen av Ferrara og hennes mor kom fra Este-familien, som var en av de viktigste adelsfamiliene i Italia. Isabella hadde fått en ekstremt god utdannelse, og når hun ble giftet bort i 1491, var dette en storslagen affære. Hun ble fraktet med en flåte med mer enn 50 skip til Mantova, hvor hun red gjennom gatene til tilropene til 17.000 tilskuere i en gullforgylt vogn. Dette var både en bortskjemt og sterk dame, men mannen hennes, han var heller veik. Han var ofte borte, og i en periode ble han holdt som gissel i 3 år. Dette gjorde at Isabella tok styringen i Mantova, og i praksis var hun den faktiske herskeren i byen. Mannen likte ikke dette noe særlig, så han startet en affære med kona til Isabellas bror. Og det, kjære lyttere, var ingen ringere enn Lucrezia Borgia. Og nå snakker vi dere. Dette var det tredje ekteskapet til Lucrezia. Den forrige mannen hennes hadde broren hennes, Cesare, beordret kvalt mens Lucrezia sto og så på. Lucrezia Borgia er kjent som en av historiens mest ondskapsfulle kvinner. Og for noen få år siden så gikk jeg inn i historien om henne og leste meg gjennom historien til Borgia-familien. Slik jeg husker den, det som sagt noen år siden, så ble Lucrezia brukt som en slags kasteball i det politiske maktspillet i Italia på den tiden. Og det var ikke så mye hennes feil at disse ektemennene døde i øst og vest, som det var familien som stod bak. Så den gangen kom jeg fram til at det en historie jeg skal la få lov å ligge og modne en stund. Men det for så vidt en spennende historie i seg selv, men det litt av en floke av intriger å må stå opp i. Broren Cesare Borgia, han var vel derimot hva vi må kunne kalle en skikkelig drittsekk. Og han, kjære lyttere, skal vi snart få vite litt mer om, for livshistorien hans krysser den til Leonardo. Men så var det Isabella da. Hun var på desperat jakt etter en portrettmaler som kunne male et bilde hun syntes var likt henne selv. Hun mente nemlig at alle som hadde forsøkt hadde fått henne til å se tjukk ut. Det portrettet hun var mest fornøyd med, det hadde hun sendt til Ludovico som gave med et brev der hun beklaget at portrettet ikke var bedre, og at det fikk henne til å se tjukkere ut enn hun egentlig var. Ludovico, han klarte å svare med å skrive at han syntes portrettet lignet henne på en prikk, noe neppe Isabella satte så stor pris på. Hun hadde hørt om talentet til Leonardo. Og hun skrev et brev til Cecilia Gallerani, altså Ludvikos elskerinne som ble portrettert på damen med hermelinen, og spurte om hun kunne få låne portrettet for å se på kvaliteten. Cecilia sendte portrettet med bud til Isabella, som så at dette virkelig var i en klasse for seg selv, og hun bestemte at hun ville ha Leonardo til å male henne også. På skissen Leonardo lagde av Isabella, kan vi se at hun fikk ham til å tegne henne i profil, noe som var standard på portretter av adelige på den tiden. Men som vi har sett, var ikke Leonardo spesielt glad i denne stilen. Han foretrakk å male portrettene sine i delprofil for å få fram følelser og bevegelse i bildene sine. Men Isabella, hun insisterte på å bli malt i denne klassiske stilen. Og det kan hende at det var nettopp det som gjorde at Leonardo var unnvikende til de mange forespørslene han fikk om å male portrettet hennes. Isabella på sin side startet en full kampanje for å realisere denne portrettdrømmen, og i 1501 skrev hun et brev direkte til Leonardo, som han valgte å ikke svare på. Dette pågikk fram til 1506, hvor Isabella personlig dro til Firenze på jakt etter Leonardo. Men han var ikke å finne, for han hadde dratt ut på landet for å studere fugler. Hun klarte å få tak i broren til stemoren til Leonardo, og han lovte at han skulle gjøre det han kunne for å få Leonardo til å sette i gang prosessen med portrettet. Men til tross for at dette potensielt kunne ha vært et meget innbringende portrett å male, så valgte Leonardo å overse Isabella og bestillingen hennes. Antageligvis rett og slett fordi han syntes hele oppdraget virket kjedelig. Og nå skal vi over på rosinen I pølsa I fortellingen her. For vi har allerede vært borte Ludovico Sforza, mannen som tok makten I Milano ved å myrde nevøen sin. Men han var ingenting sammenlignet med han vi skal kikke på nå, nemlig Cesare Borgia. En mann som forbundet med alt fra mord og incest til forræderi og reinspinka ondskap. Den eneste som noen gang snakket I varme ordelag om Cesare, det Niccolo di Bernardo dei Machiavelli. Den italienske diplomaten og filosofen som kjent for sine uttalelser om at rå makt og vold uunngåelige virkemidler I politisk spill. I sitt hovedverk Prinsen bruker Machiavelli nettopp Cesare som en modell for hvordan råskap et legitimt strategisk maktmiddel. Cesare var den uekte sønnen til den spansk-italienske kardinalen Rodrigo Borgia, som skulle bli pave Alexander den VI. Om ikke den mest ekstreme, så var han I hvert fall en av de mest ekstreme pavene gjennom tidene. Han var glad I kjødets lyster, for å si det mildt, og han fikk legitimert de uekte barna sine, alle 10, inkludert Cesare og Lucretia. Han utnevnte Cesare til biskop I Pamplona når han bare var 15 år gammel, og han forfremmet ham til kardinal 3 år senere, selv om Cesare ikke akkurat var spesielt religiøs av seg. Han var faktisk den første personen I historien som sa fra seg titlen som kardinal, og siden han var mer glad I krig enn religion, fikk han broren sin drept, så han kunne overta stillingen hans som øverstkommanderende for pavens hær. Han slo seg sammen med Ludvig den 12., og sammen marsjerte de inn I Milano I 1499. Noe av det første han gjorde der, var å se på Leonardos framstilling av nattverden, og stifte et bekjentskap med mesteren selv, som villig fortalte om sine planer om å bygge fantastiske krigsmaskiner. Planen til Cesare var å underlegge seg alle områdene fra Firenze til Adriaterhavet. Disse områdene var egentlig underlagt hans far paven, men I praksis var disse områdene styrt av lokale krigsherrer. Cesare var en effektiv hærfører. Det skal han ha. For alt I mai 1501 hadde han tatt 6 byer, og han begynte å sikte seg inn på Firenze. Firenze hadde ikke et forsvar som ville gjøre det mulig å forsvare seg mot den blodtørstige Cesare, og de kapitulerte og slapp unna å bli erobret mot å betale beskyttelsespenger, hele 36 000 floriner. Men pengene strakk bare så langt, for I juni 1502 var Cesare tilbake, og hæren hans begynte å plundre forstedene til Firenze, mens han sendte et sendebud med en beskjed om at de skulle sende ambassadører som kunne framforhandle en ny avtale. 2 personer ble valgt ut I denne oppgaven, og det var Francesco Soderini, som var en av de religiøse lederne I byen, som sto I spissen for byens anti-Medici-bevegelse, og den andre var en av historiens mest kjente diplomater. Ingen ringere enn selveste Niccolo Machiavelli. Machiavelli beundret altså Borgia, og han skrev at han hadde evnen til å flytte inn I en fremmeds hus lenge før de forsto hva som hadde skjedd. En av betingelsene til Cesare var at Firenze måtte stille til disposisjon sin mest kjente kunstner og ingeniør, Leonardo da Vinci. Og slik gikk det til at dette litt underlige samarbeidet mellom renessansens mest kjente universalgeni og en av de mest brutale krigsherrene I samtiden startet. Som vi har sett, så var det vanskelig å få Leonardo til å gjøre noe han ikke ville. Og vi kan gå ut ifra at Leonardo sluttet seg til Borgia fordi han selv syntes ideen var spennende. Kanskje så han på dette som en mulighet til endelig og virkelig få testet ut sine mange krigsrelaterte oppfinnelser. I pakklisten med ting han tok med seg når han sluttet seg til Borgia, finner vi blant annet en oppfinnelse som rett og slett må kunne beskrives som en slags tidlig svømmevest. Dette dreier seg om en frakk som kunne blåses opp, slik at man ikke drukner når man faller i vannet. Han regnet kanskje med at denne ville bli nyttig dersom han skulle havne I et sjøslag. Jetsare og hæren hans var stasjonert I Urbino. På vei dit dro Leonardo innom byene Jetsare hadde underlagt seg for å se på forsvarsverkene de hadde. Han brukte også denne turen på å studere landskapet I Apenninne, noe som senere skulle inspirere ham når han malte Mona Lisa. I tillegg studerte han topografi, broer og tidevannet. Som vanlig var Leonardo interessert I det aller meste. I 1502 kom han til Urbino, og noe av det første han gjorde var å tegne tre skisser av Cesare. På tegningene fremstår han som skjeggete, arrete og sliten. Cesare hadde nemlig den gamle tåkepratklassikeren syfilis, og det kan være at det var arr etter denne sykdommen vi ser. Det gjorde at han ikke lenger var den kjekkeste mannen I Italia som han hadde blitt kalt til.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Glitter. Her tenker jo jeg at denne syfilisen kanskje var med på å gjøre noe med syken til Cesare også. Hvem vet? Det kan også tenkes at tingenes tilstand tynger Cesare. For Ludvig den 12. Vurderte å skifte allianse fra Borgia-familien og over til Firenze. Like etter Leonardo kom, kledde Cesare seg ut som en vanlig ridder og red til Ludvig sammen med tre hjelpere for å sikre seg fortsatt støtte. Og det klarte han. Før han dro, sørget han for at Leonardo fikk en passerseddel der det sto at han var en arkitekt og ingeniør som hadde fri passasje på alle områder kontrollert av Borgia-familien. Og han hadde fritt lærde til å inspisere alle militære installasjoner. I tillegg sto det at han og alle hans medhjelpere slapp å betale skatt. Klart at Leonardo syntes det var stas å endelig bli titulert som militæringeniør. Cesare kom tilbake fra forhandlinger I september, og sammen med hæren reiste han og Leonardo østover, hvor de tok byen Fossenbrom med en blanding av lureri og overraskelsesmoment. Dette var Leonardos første møte med ekte krigføring. Og han noterte seg at det ville være lurt å bygge festningsmurer kurvet framfor retta. På den måten ville det kunne motstå kanonkuller bedre, slo han fast. Hæren fortsatte mot Adriaterhavet, og I havnebyen Cesanatico begynte han å tegne planer for hvordan byens demninger kunne beskyttes mot artilleri. Han tegnet også en plan for hvordan man kunne lage en kanal fra havnen og 16 kilometer til Cesena, byen Cesare hadde gjort til hovedstaten I sitt nyerobrede rike. Høsten 1502 flyttet han hovedkvarteret sitt til Imola, en festningsby 5 mil fra Cesena. Dette var en tungt befestet, men liten by. Den var omgitt av en vollgrav, og den eneste veien inn I byen gikk over 2 vinnebroer. Planen var å få Leonardo til å gjøre dette allerede sikrede festningsverket helt uinntagelig for fiendtlige styrker. Machiavelli kom også til Imola den høsten, og disse tre forholdsvis fargerike karakterene skulle tilbringe vinteren 1502-03 bak murene til festningsbyen. Det var i løpet av denne perioden Leonardo skulle komme med sitt største og mest nyttige bidrag til krigføring, og det var slett ikke en kjempearmbrøst eller en hestetrukket vogn med roterende blader. Det var noe vi tar som ganske selvsagt i dag. Det var nemlig kart. Dette var snakk om detaljerte kart, hvor Leonardo hadde brukt dette odometret sitt til å måle opp og lage et nøyaktig strategisk kart over området. I kart over Imola kan man se byen fra et fugleperspektiv, noe som var uvanlig på den tiden, og himmelretningene var tegnet inn. Dette kartet og andre Leonardo tegnet i denne perioden var nok det viktigste verktøyet han lagde til Cesare, som brukte brutale overraskelsesangrep som hovedstrategi. Og det var først med Leonardo at man i Vesten fikk detaljerte og pålitelige kart som kunne brukes i krigføring. Det nok en av oppfinnelsene til Leonardo som har gått litt i glemmeboken blant alle de mer fantasifulle konstruksjonene hans. Leonardo på sin side begynte å tvile på om krig faktisk var noe for ham. Nå hadde han for første gang sett krigens brutaliteter, og mannen han jobbet for var en av de mest brutale av dem alle. I desember 1502 hadde han sett Cesare i action på sitt aller mest utspekulerte. Den vinteren hadde han satt en av sine nærmeste underordnede, Ramiro di Lorca, til å tyrannisere lokalbefolkningen rundt Cesena på det mest bestialske vis for å spre frykt og for å sørge for at de underkastet seg. Når Cesare mente befolkningen hadde blitt skremt nok, fikk han Ramiro kuttet i to og kroppen hengt opp, slik at alle kunne se at han egentlig var den snille, og for å vise at han syntes Ramiro hadde gått for langt. Dette trikset virket, og det var noe som imponerte Machiavelli. Men selv han begynte etter hvert å bli litt blek om nebbet når han så metodene til Cesare. Når befolkningen i kystbyen Senegalia gjorde opprør mot Cesare, lovte han dem fritt leide om de satte seg ned ved forhandlingsbordet. De takket ja til tilbudet, men når de kom til forhandlingene, sørget Cesare for å få hver eneste mann kvalt til døde, før han beordret hæren til å plyndre og voldta seg gjennom byen. En av de som ble kvalt den dagen var Vitellozzo Vitelli, som var en nær venn av Leonardo, og det gjorde at han begynte å ta mer avstand fra metodene til Cesare. Våren 1503 hadde han fått nok. Den fargesprakende maleren og finneren som var dyrevenn og vegetarianer hadde fantasert om å være en militær ingeniør. Det hadde han nå fått oppleve, men med det hadde han oppdaget at krigens realiteter var langt mer brutale enn de barnslige fantasiene han hadde hatt. Og han vendte tilbake til Firenze, hvor han fortsatte arbeidet som kunstner. I oktober 1503 ble Leonardo leid inn til å lage et bestillingsverk som kunne ha blitt et av de viktigste i karrieren hans. Leonardo ble hyret inn til å male den ene veggen i kansleriet i Firenze, og motivet de ville han skulle male var en scene fra slaget om Agirari, som var et av de få slagene der Firenze hadde utmerket seg militært. I arbeidet med dette verket, som, her kommer en spoiler, han ikke klarte å fullføre, skulle han jobbe i konkurranse med en ny rival. Den da 28 år gamle Michelangelo, som fikk i oppdrag å male en annen vegg i kansleriet. Leonardo hadde nå sett krig på nært hold, og han hadde blandede følelser. På den ene siden var lidenskapen som drev kriger trollbindende, men han hadde sett Cesares grusomme og brutale taktikk på slagmarken, noe som fikk han til å omtale krig som «den mest bestialske galskap» i notatbøkene sine. Leonardo fikk et eget verksted i klosteret Santa Maria Novella, som var stort nok til at han kunne begynne å skissere det enorme maleriet. Sekretæren til Machiavelli ble hyret inn til å lese en detaljert beskrivelse av slaget for mesteren. Leonardo lyttet villig til beskrivelsen og gjorde seg notater, Men når han var ferdig med å lese, ga han blaffen I det han var blitt fortalt, og bestemte seg heller for å fokusere på noen få enkeltpersoner I slaget. Leonardo var som vanlig spesielt opptatt av bevegelse, og han var veldig opptatt av å få frem farger I lys, støv og røyk. I notatbøkene skrev han fascinert at dersom man viser en rytter som har falt av hesten, må det synes hvor kroppen har blitt dratt gjennom den blodige sølen. Det også viktig å få fram soldatens følelse av panikk og hjelpeløshet, og smerten hans kamerater føler når de ser ham på den måten. De døde må være dekket av støv, og det en rød myr der blodet I de fallene har blandet seg med sølet. Leonardo begynte å tegne en serie med skisser av slaget. Men som vanlig så tok det ikke så lang tid før han begynte å spore. Og igjen var det hestene som tok mesteparten av oppmerksomheten hans. Han begynte å tegne hvordan hester kan uttrykke menneskelige følelser, og han begynte å begrave seg I det temaet. Det at Leonardo brukte så skrekkelig lang tid på forberedelsene sine, gjorde at kansleriet begynte å bli bekymret. De hadde helst sett at han brukte tiden på å male, ikke på å studere hester. Det førte til litt krangel rundt betalingen. Leonardo fikk en fast månedslønn, men en måned han skulle gå og hente lønna si, insisterte mannen bak skranken på at han måtte ta den imot I form av småmynter på ordre fra kansleriet. Leonardo nektet å ta imot mynten og lånte hele penger av vennene sine for å tilbakebetale det han hadde fått så langt, og med det frasi seg oppdraget. Det lot ikke kansleriet ham gjøre, og I 1504 skrev han under på en ny kontrakt, der han forpliktet seg til å bli ferdig innen 1505. Dersom han ikke klarte dette, måtte han tilbakebetale alt han hadde fått og frasi seg retten til arbeidet. Kontrakt eller ikke? Leonardo han forble like susete han, og februar 1505 kom og gikk uten at han var I nærheten av å bli ferdig. En av utfordringene var den samme som han hadde når han malte nattverden. Han ville ikke bruke tradisjonelle teknikker når han malte veggmaleri. Men han forsøkte seg heller med litt eksperimentelle metoder, noe som gjorde det vanskelig å få malingen til å feste seg skikkelig. Sommeren 1505 var det I tillegg et forferdelig uvær som nesten ødela alt han hadde gjort fram til da. På toppen av det hele fant han det enervrerende at et nytt stjerneskudd på Firenzes kunsthimmel kikket ham over skulderen. Når Leonardo hadde lagt I vei til Milano I 1482, var Michelangelo kun 7 år gammel. I løpet av de 17 årene Leonardo hadde vært I Milano, hadde han blitt den heiteste kunstneren I byen. Han hadde blitt favoritten til Medici-familien, og I 1496 hadde han dratt til Roma, hvor han hugget en skulptur av Maria som sørger over den døde Kristus. På 1500-tallet befant altså begge disse kunstnerne seg I Firenze. Michelangelo, som på den tiden var 25, og Leonardo, som var 48. De to var svært forskjellige. Leonardo var jo svært så omgjengelig og godt likt. Han vandret gatelangs fullt av studenter og beundrere, mens Michelangelo han var introvert, og han betraktet Leonardo med skepsis. En historie forteller oss at når en gruppe diskuterte et vers fra Dante og spurte Leonardo om hva han mente, kastet han ballen videre til Michelangelo. Michelangelo tok det som en fornærmelse og sa, «Forklar det selv. Er det ikke du som ikke klarte å støpe en bronsehest I Milano og måtte forlate byen I skam? Trodde de stakkars milaneserne faktisk på deg?» Han var altså ikke helt mild, han, Michelangelo. En gang hadde han fornærmet en annen kunstner som malte ved siden av ham I kapell I Firenze, og det hadde resultert I at han hadde fått seg en på trynet og brakk nesa. Noe som gjorde at han hadde en skjev nese. Kombinert med at han var lutrygget og kledde seg slaskete, var han en skarp kontrast til den muskuløse, fargesprakende Leonardo. Leonardo brydde seg lite om religion, og var som sagt tidligere på grensen til hva vi kan kalle ateist. Michelangelo, på den andre siden, han var svært from, og han hadde religiøse kvaler som plaget ham gjennom hele livet. I likhet med Leonardo var Michelangelo homofil. Men i motsetning til Leonardo så han på dette som en styggedom, og han vakte å leve et liv i celibat. Det var kanskje ikke så rart at det ble en klinsj mellom de to kunstnerne. Det første Michelangelo hadde gjort når han kom tilbake til Firenze, var å gyve løs på en statue av David, som i David og Goliat altså. I motsetning til Leonardo, som gjerne hadde tilskuere når han arbeidet, gjorde Michelangelo arbeidet sitt i den dypeste hemmelighet. Og i 1504 hadde han produsert hva som kanskje er verdens mest kjente statue. Lederne i byen kranglet om hvor dette mesterverket skulle plasseres. Leonardo blandet seg inn i diskusjonen og stemte for at statuen skulle plasseres på det minst synlige foreslåtte stedet. Han var altså ikke så veldig begeistret fra konkurransen fra denne unge kunstneren. Men forslaget til Leonardo om å gjemme statuen bort, det tapte, og til slutt ble den plassert foran kansleriet. Det han derimot fikk igjennom er noe ganske utrolig. Leonardo bemerket at statuen var splitter naken, og at den burde dekkes til siden den skulle stå i et offentlig rom. Og det førte til at kjønnsorganet til David ble dekket av et forgylt blad som skulle dekke tissen til David de neste 40 årene. Og det er jo litt spesielt, siden det kom fra mannen som tidligere hadde sagt at penis burde vises fram og hylles. Michelangelo hadde fått i oppdrag å male den andre veggen i kansleriet. Og motivet han skulle male var en scene fra slaget om Tsjetsjenia i 1364. Og scenen han valgte, det er en vi faktisk har snakket om tidligere her i Tåkeprat. Det er scenen der de franske soldatene blir tatt på senga når de blir angrepet mens de bader i Arno-elven. Dette ga Michelangelo muligheten til å male en haug med nakne, våte menn, og det var et tema han var veldig glad i. Leonardo hadde ikke for vane å kritisere andre malere, men han hakket stadig på Michelangelo. Han sa at aktmaleriene hans så ut som en sekk med valnøtter eller en bunt reddiker uten finesse. Våren 1505 ble Michelangelo kalt til Roma av paven, og da fikk Leonardo litt fart på seg. Han så ut til å kunne bli ferdig med maleriet. Men dessverre så hadde Michelangelo begynt å krangle med paven, og han kom tilbake til Firenze i 1506. Og det var til stor irritasjon for Leonardo, som fremdeles slet med å få malingen til å feste seg skikkelig til veggen. Enden på visa ble at ingen av de to klarte å fullføre maleriene sine. Leonardo skulle til slutt dra tilbake til Milano, og Michelangelo han dro til Roma for å be paven om unnskyldning. Når han var der, fikk han i oppdrag å male taket i det Sixtinske kapell. Det er flere grunner til at Leonardo valgte å gi opp maleriet. Det ene var jo rett og slett det tekniske, det med å få malingen til å sitte. Men det var også en annen ting. Han innså at han aldri ville klare å få perspektiv og lys riktig. Så om han skulle fullføre maleriet, ville det ikke bli perfekt. Og for Leonardo var det ingen vits i å fullføre et verk dersom det ikke ble perfekt. Han fikk til og med installert 4 vinduer i hallen han malte i håp om at mer lys kunne gjøre det bedre. Men til syvende og sist kom han altså fram til at dette var et verk det ikke var vits i å fullføre. Til tross for Leonardos krasse selvkritikk ble de to uferdige maleriene et reisemål for aspirerende kunstnere i samtiden. De var mulig å besøke helt fram til 1512, og blant annet Raphael dro for å se på disse mesterverkene. Disse to maleriene startet en ny bølge i kunstverdenen. Tidligere hadde de færreste kunstnere i det hele tatt tatt seg bryet med å signere verkene sine, og kunst ble sett på som et rent håndverksyrke. Men det var i ferd med å forandre seg. Nå begynte man å se på den enkelte kunstners stil og særegenheter, og store kunstnere ble stjerner som forsøkte å overgå hverandre ved å skape kunstverk som ville sementere dem som genier for all ettertid. We'll be right back. Og det var alt for denne gang. Leonardo fant altså ut at krig ikke var noe særlig allikevel. Og jeg må si at denne evnen han hadde til ikke å fullføre ting, og hans nærmest endeløse evne til å prokrastinere, noe som får han til å fremstå som veldig menneskelig. Hvordan gikk den strofen igjen? Ekte genier jobber best når de gjør minst. Med episode 4 i boks så nærmer vi oss slutten på fortellingen om Leonardo. Jeg ærlig talt litt usikker på om jeg skal satse på en eller to episoder til. Jeg får rett og slett se hvor historien fører meg. Enn så lenge vil jeg som vanlig takke alle som støtter Tåkeprat på Patreon eller på andre måter. Og jeg vil oppfordre deg som hører på til å gi Tåkeprat en god rating der du hører podcaster, og ikke minst tips en venn. Vi høres igjen om ikke lenge.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.